Məhkəmələrdən qireyli olan çoxdur, hökumət isə hakimlərin sayını artırır.
Bundan sonra ən çirkli suyu da evdə təmizləmək mümkün olacaq.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, ikinci pili olmaq istəyən futbolçu kimdir? İdman xəbərlərimiz də olacaq bugün, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Yunan mifologiyasındakı ədalət ilahəsini Femidanı gözü sarğı ilə bağlı şəkildə çəkirlər, amma bu o demək deyil ki, o ədalətə göz yumur, gözü bağlı olmaq məhkəmənin tərəfsizliyinin simvoludur.
Amma Azərbaycanda çoxları hakimlərdən qireylidir, onlardan Avropa məhkəməsinə də yazılır. Hökumət isə deyir ki, əksinə hakimlərin sayını daha da artıracaq. İlki Məmmədov dinləyək.
Əvvəlki illə müqayisədə ötən il Ali Məhkəmədə baxılan işlərin çıxarılan qərarların sayı azalıb və bu da aşağı instansiya məhkəmələrdə qərarların baxılmasında inkişafın göstəricisidir. Azərbaycan Ali Məhkəməsinin sədri Ramiz Rzayev 2006-cı ilin yekunları ilə bağlı dünən ictimaiyyətin nümayəndələri ilə görüşündə belə deyib. Ali Məhkəmənin sədri deyib ki, ötən il onlara 20 mindən azacıq çox şikayət daxil olub ki, bu da bir il öncə ilə müqayisədə 4500 iş azdır. Cənab Rzayevin sözlərinə görə, Ali Məhkəmədə ötən il kassasiya qaydasında 4000-ə yaxın işə baxılıb. Bu da öncəki ildən 4%-ə yaxın az olub. Ramiz Rzayev onu da deyib ki, ötən il kobud qanun pozuntularına yol verən 48 hakim cəzalandırılıb və bəzi beynəlxalq qurumların və təşkilatların Azərbaycandakı məhkəmə sisteminin korrupsiyalaşması barədə iddialarını mütləq qəbul eləmək doğru deyil. Ramiz Rzayev.
Bunların dedikləri bizim üçün Quran ayəsi deyil. Ən əsas biz özümüz nə hiss edirik? Əlbəttə məhkəmələrdə problem var. Mən deyə bilmərəm ki, Azərbaycanda ən qarqılaşmış sistem məhkəmə. Xeyr, belə deyil, belə fikirləşənlər yanlışdır. Ancaq bununla belə mən bunu ideallaşdırmıram da. Şübhəsiz ki, məhkəmələrdə həddindən çox problemlər var. Bilirsiniz, bu bəladır.
Ramiz Rzayev Azərbaycanda hakimlərin və vəkillərin sayının azlığından və bu vəzifə üçün sənəd verənlərin də sayından gileylənib. Ötən il Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Əli Bayramlı və Şəkidə apellyasiya, Naxçıvanda ağır cinayətlər, Bakıda ikinci iqtisad, Sumqayıt və Şəkidə isə yerli iqtisad məhkəmələrinin yaradıldığını deyən Ali Məhkəmənin sədri, bununla hakimlərin sayının da 153 nəfər artdığını vurğulayıb. Ramiz Rzayevin sözlərinə görə bütün bu islahatlar məhkəmənin işə baxma keyfiyyətlərini artıracaq. Amma müstəqil hüquqşünaslar, məsələn, hüquq mühafizəçiliyi cəmiyyətindən İntiqam Əliyev hesab edir ki, Azərbaycanda elə Ramiz Rzayevin dediyi kimi ildə 600-800 işə baxan hakimlər varsa, bu elə özü məhkəmə araşdırmasının keyfiyyətini göstərir. İntiqam Əliyevin sözlərinə görə onların davamlı olaraq keçirdiyi monitorinqlər göstərir ki, hakimlər və məhkəmə işçiləri tərəfindən işin araşdırılmaması, özbaşınalıqlar və insan haqlarının pozulması halları hələ də davam edir və öncəki illərlə müqayisədə əksinə artıb. İntiqam Əliyev.
Mən deyərdim ki, bugün məhkəmələrdə xüsusilə də insan hüquqlarının hökumət tərəfindən qara siyahıya salınmış sahələrində. Bunlar media azadlığıdır, birləşmək azadlığıdır, toplaşmaq azadlığıdır, qanunsuz həbslərə məruz qalmamaq, toxunulmazlıq, işgəncələrə məruz qalmamaq, polis özbaşınalığından qorunmaq və s. digər sahələrdə məhkəmələrdə işlərə baxılması sayəsində nəinki inkişaf var, əksinə vəziyyət çox pisləşir. Son dövrlərdə bu cür şikayətləri sadəcə olaraq məhkəmələr qəbul eləmirlər.
Ali Məhkəmənin sədri 2006-cı ilin hesabatı ilə bağlı dünənki görüşündə Azərbaycandan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi edilən şikayətlər mövzusuna da toxunub və deyib ki, ötən ilin sonuna bu məhkəməyə Azərbaycandan 1500-ə yaxın ərizə daxil olub və cəmi bir qərarda Azərbaycan məhkəmələrinin qərarı ləğv edilib və bu əslində çox yaxşı bir haldır və Azərbaycan məhkəmələrinin işinin keyfiyyətini göstərir. Amma həm də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciətlərlə məşğul olan hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, əslində artıq bu günə kimi Avropa Məhkəməsi Azərbaycandan 50-yə yaxın müraciəti qəbul edilən sayıb və üçü barəsində isə qərar çıxarıb.
İlki Məmmədovu dinlədik.
Verilişimiz davam edir. Bugün Azərbaycanda regionların inkişafı proqramının başlanmasından 3 il keçir. Bu proqram nə dərəcədə uğurlu həyata keçirilir və dolunan iş yerləri açılırmı? Saat 9 verilişimizdə bu haqda geniş danışacağıq. Suallarımızı sabiq millət vəkili Əli Əlirzayev cavablandıracaq.
Hələcə baxaq görə bu gün çıxan səhər qəzetləri nədən yazıblar?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Son 3 ildə Azərbaycanda 525 mindən artıq iş yeri yaradılıb.
Qoradeli köçürürlər.
Yeni Hacıbala kim olacaq?
ADB-çilər Sərdar Cəlilovun çağırışını boykot elədilər. Bakı Xəbər qəzeti deyir bunu.
Bugünkü qəzetlərin manşetlərində birinci səhifələrində əsas xəbər müstəqil və müxalifət yönlü qəzetlərdə əsas xəbər Hacıbala Abtalıbovun Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbəri Hacıbala Abtalıbovun istefaya göndərilməsi haqqında xəbərdir. Qəzetlər bunu Turan agentliyinə istinadən yazıblar. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Əslində Hacıbala Abtalıbovun işdən çıxarılması haqqında söhbətlər çoxdan gəzir. Hətta dövlət tədbirlərində o küncə sıxışdırılmış vəziyyətdə olur və adətən ilk sıralarda gözə görünmür. Ancaq Turan agentliyi yazıb ki, artıq bu barədə prezidentin sərəncamı da olub və o vəzifəsindən azad olunub. Qəzet yazır ki, indi Hacıbala Abtalıbovun yerinə kimin keçəcəyi maraqlıdır. Bu sırada Azalın prezidenti Cahangir Əskərovun adı çəkilir. Gəncənin icra başçısı Eldar Əzizovun adı hallanır, İskəndər Xərlov biznesmen onun adı çəkilir və Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əli Qocayevin adları. Ancaq qəzet yazır ki, başqa namizədlər də ola bilər, məsələn, prezident aparatından Əli Əsədovu qoya bilərlər. Bütün bunların fonunda isə qəzet yazır ki, ən şanslı namizədlərdən biri Eldar Əzizovdur, Gəncənin icra başçısı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Qoradil köçürülür, Ramil Subov əzəli düşməni Məhərrəm Əliyevi mərkəzdən sürgün edir. Qəzet öz məlumatlı mənbələrinə istinad edir, deyir, mən məlumatlı mənbələrdən almışam bunu. Deməli, yazdığına görə Bakı şəhər baş polis idarəsini köçürəcəklər Karl Marx adlandırılan yerə, Ziya Bünyadov küçəsi ilə Azadlıq prospektinin kəsişməsinə. Qəzet yazır ki, plan baş tutsa Ramil Subov bir neçə məqsədini birdən həyata keçirəcək. Bakı şəhər baş polis idarəsinin şəhər mərkəzindən kənarlaşdırmaq Məhərrəm Əliyevi nisbətən təcrid olunmuş vəziyyətə salacaq. Bundan başqa köçürülmə prosesi və yeni binaya adaptasiya Bakı şəhər polis idarəsi üçün ciddi sınaq olacaq. Bir də ki, qəzet yazır ki, bu ərazidə həm də deməli çevik polis alayı yerləşir. Bunları eyni binada yerləşdirmək Usubovun Məhərrəm Əliyevə nəzarət imkanlarını gücləndirəcək. Yəni paytaxtın polis idarəsi Usubovun ən yaxın adamlarının əhatəsində olacaq ki, bu onun fəaliyyət imkanlarını zəiflədəcək. Azadlıq qəzeti yazır bunu.
525-ci qəzet Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların problemlərinə toxunub. Qəzet Nazim İbrahimova, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədrinə istinadən yazır ki, Rusiyadan azərbaycanlıların kütləvi deportasiyası mümkün deyil və bu baş vermir də. Nazim İbrahimov deyib bunu. Onun fikrincə, azərbaycanlılar Bakıya əsasən sənədlərini qaydaya salmağa gəlirlər və sənədlərini düzəldəndən sonra təzədən Rusiyaya qayıdırlar. Rəsmi deportasiya olunanların sayı isə çox azdır. Nazim İbrahimov deyib ki, biz əvvəlcədən də gözləyirdik ki, bu böyük köç olmayacaq və sadəcə insanlar öz yaşayışlarını qayda qanunlara əsasən quracaqlar və bu da düzgündür.
Bakı Xəbər qəzeti yazır, ADP-çilər Sərdar Cəlilovun çağırışını boykot elədilər. Deməli, bu barədə birazdan danışacağıq, hələli isə bu saat olan baş xəbərləri xatırlayaq.
Məmmədyarovla Oskanyan martın əvvəlində görüşəcəklər. Məlumatı Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov verib, amma nazir deyib ki, görüş harda olacaq, hələ ki, məlum deyil.
Amerika İrana hücum eləməyi planlaşdırmır. Prezident George Bush belə deyib, Bush deyib ki, bu məlumatları onun Vaşinqtondakı rəqibləri yayırlar.
Gözlənilir ki, Türkmənistanın yeni prezidentinin adı bugün elan olunacaq. Yeni prezidentin and içmə mərasiminə Azərbaycandan da nümayəndə heyəti gedəcək.
Və bugün regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramının imzalamasından 3 il keçir. Bu münasibətlə Gülüstan Sarayında təntənəli mərasim olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, deməli, Sərdar Cəlaloğlunun tərəfdarları Ali Məclisin üzvləri adından bir bəyanat yayıblar. Bakı Xəbər hesab edir ki, bu saxta bəyanatdır. Burada deyilir ki, güya Ali Məclisin üzvləri toplaşıb Rəsul Quliyevin sərəncamına qarşı çıxıblar. Qeyd edir ki, dünən Sərdar Cəlaloğlu mətbuat konfransı keçirib, deyib ki, Yeni Müsavat və Bakı Xəbər qəzetləri onun əleyhinə kampaniya aparırlar.
Yeni Azərbaycan qəzeti Füzuli Ələkbərova istinadən yazır ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov geniş müsahibə verib Yeni Azərbaycan qəzetinə və deyib ki, son 3 ildə, yəni regionların inkişafı üzrə dövlət proqramı işə başlayandan sonra 525 minən artıq iş yeri yaradılıb. Füzuli Ələkbərov deyib ki, bu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə həyata keçirilir və iqtisadiyyatda böyük uğurdan xəbər verir. Qəzet yazır ki, bu onu deməyə əsas verir ki, işsizlik probleminin aradan qaldırılması sahəsində Azərbaycanı daha uğurlu nəticələr gözləyir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, hətta ən inkişaf eləmiş ölkələrdə belə işsizlik problemi mövcuddur. Əslində bu problemin özü belə iqtisadi inkişafı stimullaşdıran amillərdəndir. Bunu Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Xoysa bir məsələyə toxunub, qulağı dinc olmaq hüququ barədə bir məsələyə parlament indi adamların sakit qulağı dinc olmaq hüququnu müdafiə eləmək qərarına gəlib. Parlamentin sosial siyasət komissiyası indi belə bir qanun müzakirə edir. Səs normaları haqqında qanun. Burada söhbət nədən gedir? Deməli, ictimai yerlərdə, deməli, əyləncə mərkəzlərində əsas məsələ küçələrdə səssizlik normalarının, səs normalarının qorunmasına ki, həddindən artıq səs-küy olmasın. Deməli, bu həm də burada deyilir ki, qonşular da aid oluna bilər. Bu səs-küylü qonşulara da aid oluna bilər. Amma hələ ki, bu məsələ deməli, Sosial Siyasət Komissiyasında müzakirə olunur.
Exo qəzeti yazır ki, artıq Moskvada, Rusiyada belə qanunlar qüvvəyə minib və orada hətta bununla bağlı cərimələr də tətbiq olunub. Bunlar bu səhərə olan qəzetlərdən seçmələr idi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Biz Axıracan qulağısız onu da eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda prezident aparatına alternativ yaranır. Bundan sonra ən çirkli suyu da evdə təmizləmək mümkün olacaq və nəhayət biləcəksiniz ki, ikinci peli olmaq istəyən futbolçu kimdir? İdman xəbərlərimizdə olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 17 dəqiqə. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız səhər verilişinə, Xəbər Ətər verilişinə. Dünyada çirkli su içməkdən hər 15 saniyədə bir uşaq ölürmüş. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir. İçməli su Azərbaycanda da problemdir. Məsələn, Kürün qırağında elə kəndlər var ki, orada cəmaat çay suyu içir. Sadəcə lildən təmizləyirlər, duruldu, biçirlər. Halbuki ekologlar deyirlər ki, Kürdə insan orqanizmi üçün təhlükəli ağır metallar çoxdur, normadan dəfələrlə artıq da Kürün suyunu belə içmək olmaz.
Amma bundan sonra nəinki Kür suyunu, bundan da çirkli suyu evdə təmizləmək mümkün olacaq. Özü də çox asanlıqla. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Suda həll olunmuş halda rəngsiz, qoxusuz və dadsız olan mərgümüş xəlvət qatilə çevrilir və az dərəcədə arsen tərkibli suyu içən adamlar onun zəhərləyici təsirindən 10 illərlə xəbərsiz qalırlar. ABŞ-da qərarlaşan George Mason Universitetinin kimyaçı professoru Əbdül Hüssam əslən olduğu Bangladeşdə uşaqlıqda belə su içməyinə baxmayaraq sağlam pəhriz saxlaması sayəsində zəhərlənməmişdi. Amma uzun müddət az arsen tərkibli suyun istehlakı adətən ağciyər dəri və sidik kisəsində xərçəng xəstəliyi, yaxud ən azı əzələ zəifliyi, mədə sancısı, habelə həddən artıq tərləmə ilə nəticələnir. Son 10 ili isə Professor Hüssam suyu mərgümüşdən təmizləyən və eyni zamanda Bangladeş əhalisinin alma imkanı daxilində olan filtrin yaradılması ilə məşğul olmuşdu. Filtrin qiyməti tərkib hissələrinin dəyərindən asılı olaraq 35 və 40 dollar arasındadır. Hansı ki, təxminən aylıq muzdur maaşına bərabərdir. Yer qabığının tərkib hissəsi olan arsen o cümlədən Çin, Argentina, Çili, Birləşmiş Ştatlar, Hindistan və Bangladeş kimi ölkələrdə təbii şəkildə içməli suda olur. Başqa ölkələrdə isə mərgümüş sənaye tullantıları tərkibində içməli suya daxil olur. Professor Hüsamın fikrincə, dünyada çox adamın arsenli su içməyindən sadəcə xəbəri yoxdur. Bəzi ölkələrdə bunun səbəbi az dərəcədə arsen tərkibli suda onun müəyyənləşdirilməsinin texniki çətinliyi ilə bağlıdırsa, başqa ölkələrdə hakimiyyətin suyun keyfiyyəti məsələsinə etinasız yanaşmasının nəticəsidir. Belə ölkələrin əksəriyyətində hökuməti keyfiyyət məsələsi az maraqlandırır. Yeni qazılan quyulardan zahirən təmiz su çıxır və onlar zənn edirlər ki, bu içməli sudur, hərçənd əslində onu içmək olmaz.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amma yəqin hələ bu təzə kəşfin, Rövşən danışdığı təzə kəşfin Azərbaycana gəlib çıxmasına hələ çox var. Hələlik bəzi ekologlar məsləhət görürlər ki, Azərbaycanda hətta təmizləyici qurğulardan keçib gələn kimi təqdim olunan suyu da yaxşı olardı ki, cəmaat özü evdə filtrdən keçirsin. Çünki həmin təmizləyici qurğulara etibar eləmək olmaz, onların çoxu Sovet dövründən qalmadı, köhnəliblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Bizi hər səhər 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada dinləyə bilərsiniz, AM 1530 və AM 1296 tezliklərində, həm də Bakıda FM 101.7 dalğasında. Hər səhər Xəbər Ətərdən sonra siz həm də Azərbaycan şəkilləri proqramına qulaq asa bilərsiniz. İkinci günlər və Azadlıq Radiosu bu dəfə Zaqatalada qonaq olub.
Azərbaycan şəkilləri.
Zaqatala rayonunun Gürcistanla həmsərhəd olan Əliyabad kəndində həm Azərbaycan, həm də Gürcü dilində danışırlar. Yerli əhali milli azlıq olan İngiloylardı. El kəndin girəcəyində Əliyabad pavilyonunun ətrafına toplaşan xeyli adamla rastlaşdım. Burada cəmaat həftə bazarına toplaşırmış. Həftə bazarı burada yalnız həftənin bazar günü işləyən və kənd təsərrüfatı malları satılan açıq bazara deyirlər.
Bir Məmmədə.
Ver bir kilo. Burada o qırmızı yerdən ver oğul.
Gətir görüm.
Qoca nənə ya, bana eləm.
Mənə ver, əzmə də.
Elə bu qalinə vermə. Nə diklər elə?
Əliyabadın yaxınlığından, Lahıc kəndindən gəlmiş Mövlüd kişi buğda almaq niyyətindədir.
Orada yoxdur, əkmək imkan yoxdur, suyumuz yoxdur, şəraitimiz yoxdur, baxan yox. Nə qayraq, məcbur qalaq da. Yaxşı bazarlı, çıxıyor, bazarımız sodar duyur, hər şeyimiz var. Bu oldu, ancaq gələk bir özümüz əksək, bir daha ucuz olar. Əkə bilmirik, şəraitimiz yoxdur.
Azərbaycan vəkilləri.
Şəhla Sultanova olub Zaqatalıların qonağı saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulağa sabirəcəksiniz bu verilişə. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıqradiosu.az saytında həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar olur. Bu dəfə sualımız ipoteka ilə bağlıdır. Kimin nə sualı varsa ipoteka ilə bağlı, güzəşli ipoteka ilə bağlı yazıb göndəriblər bizim sayta. Onlarla suallar var. Bunlar əsasən ipoteka krediti götürmək istəyənlərə ən çox maraqlandıran suallardır və siz də saytımıza daxil olub həmin cavablarla tanış ola bilərsiniz.
Siz ən son xəbərləri də, dəyişən xəbərləri də bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Əgər polisdən, məhkəmədən, icra hakimindən narazısansa, səni incidirlərsə, dərdini kimə yazasan? Əvvəllər belə idi ki, əli hər yerdən üzülənlər şikayətlərini yazırdılar Moskvaya, Mərkəzi Komitəyə. İndi daha SSR-i yoxdur, cəmaatın son ümid yeri də Azərbaycan prezidentidir.
Amma xır vaxtlar prezidentə də məktub yazanlar xeyli azalıb. Belə deyənlər də var ki, əslində cəmaatın şikayətində azalma yoxdur. Sadəcə prezident aparatına alternativ yaranıb. Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Bizim suyumuzu kəsirlər ki, siz öz vəsaitinizlə sarğat qoymaq. Bir də həddindən artıq ədalətsizlik olunur.
Bu, Səlyan rayon sakini Rasim Ələkbərovdur. Su sayğacılarının quraşdırılmasında problemlə üzləşdiklərini bildirən cənab Ələkbərovun sözlərinə görə, əvvəllər öz hesablarına aldıqları su nasosları ilə Kürt çayından evlərinə su vururdularsa, indi bunu onlara qadağan eləyiblər. Və bildiriblər ki, hər kəs öz hesabına su sayğacı quraşdırsın, sonra nasosları işlətsin. Bu isə onları qane eləmir. Digər Salyan rayon sakini Müşfiq Ələsgərov isə üzləşdiyi problemdən çıxış yolunu Heydər Əliyev fondunun prezidenti İlham Əliyevin xanımı Mehriban Əliyeviyə müraciətdə görür.
Qapı qalmıyor, mən açmamış, qardaş. Məhkəmədən beləsə, polisdən beləsə baxmırlar bu işə.
1998-ci ildən 1 hektar torpaq payını ala bilməyən Müşfiq İsmailov müxtəlif ünvanlara müraciətlərdən nəticə çıxmadığını görüb, sonda Mehriban Əliyeviyə müraciət edib. Prezidentə ayda və ya gündə nə qədər şikayət göndərildiyi bəlli olmasa da, prezidentin icra aparatının sənədlər və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri Süleyman İsmailovun fevralın 9-unda Azərbaycan qəzetində dərc edilən məqaləsində göstərilir ki, 2006-cı ildə prezidentin icra aparatına ünvanlanan məktublar 2005-ci illə müqayisədə təxminən 27% az olub. Şöbə müdiri Süleyman İsmailov müraciətlərin azalmasını ilk növbədə ölkənin sosial-iqtisadi problemlərinin həll edilməsi və ümumilikdə insanların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə izah edir. Salyan rayonunda fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədovun bu deyilənlərə münasibəti isə bir qədər fərqlidir. O hesab edir ki, müraciətlərin azalmasını problemlərin həlli və ya rayondakı sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşması ilə izah etmək bir qədər çətindir. Emil Məmmədova görə bu azalma daha çox əhalinin müraciətlərinə baxılmaması, həm də şikayətlərin bir qisminin Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevə göndərilməsi ilə bağlı ola bilər.
Prezident aparatının ünvanlarına, məktubların bir qismi də bu gün Heydər Əliyev adına fonda, yəni Mehriban xanıma ünvanlanır.
Müraciətlərin daha çox hansı bölgələrdən edilməsinə və nə ilə bağlı olmasına gəlincə, prezident aparatının rəsmisi Süleyman İsmailov 2006-cı ildə daha çox təklif, ərizə və şikayətlərin Bakıdan və daha 20-yə yaxın rayondan olduğunu bildirir. Şikayətlərin seçidinə gəlincə, bu hüquq mühafizə orqanlarından tutmuş Səhiyyə, bələdiyyə idarələrinin fəaliyyəti ilə bağlı əksər sahələri əhatə eləyir.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı idi bu.
Dalğanı dəyişməyin, birazdan idman xəbərlərimizdə olacaq. Biləcəksiniz ki, futbol kralının hansı rekordunu bu yaxınlarda qıra bilərlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İkinci Pelə olmaq istəyən futbolçu kimdir? İdman xəbərlərinə gəldik, çatdıq. İdmandakı yenilikləri həmişə olduğu kimi yenə Rövşən çatdıracaq. Şimdi bir şey qalmıb deyəsən Pelənin rekordunun qırılmasına?
Çox az qalıb, amma bu barədə birazdan danışacağıq. Azərbaycan judoçusu Nicat Şıxəlizadə Parisdə keçirilən Dünya Superkubokunun qalibi olub. 60 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Nicat finalda Yaponiyalı Yagusunu İpponla məğlub eləyib. Nicat keçən il gənclər arasında keçirilən dünya çempionatının finalında da Yagusunu məğlub eləmişdi. Dün Azərbaycan çempionatında Karvan Qarabağ üzərində inamlı qələbə qazanıb 2-0. Inter isə Gilanın qapısından 2 cavabsız top keçirib. Turnir cədvəlinə 29 xalla Xəzər Lənkəran başçılıq eləyir. MKT Araz 27 xalla ikincidir. Inter 25 xalla üçüncü yerdə qərarlaşıb. Neftçi və Karvan hərəyə 24 xalla dördüncü, beşinci yerləri bölüşürlər. Fabio Cannavaro, Realın baş məşqçisi Fabio Capello-dan xahiş edib ki, Castano-nu heyətə qaytarsın. Capello Beckham kimi Castano-nu da meydana çıxmaq imkanından məhrum eləyib. Keçən şənbə Beckham meydana çıxandan sonra çoxlarında ümid yaranıb ki, Castano-nu da bağışlayacaqlar. Dünyanın ən yaxşı oyunçusu Cannavaro da məhz bu ümidlə baş məşqçisinə müraciət eləyib. Və Romario 1994-cü ildə dünyanın ən yaxşı futbolçusu, Braziliya futbolunun 41 yaşlı veteranı qollarının sayını 990-a çatdırıb. Bestaboy ləqəbli Romario onun boyu 168 sm-dir. İndi Vasco da Gama heyətində oynayır. Volta Redondo komandası ilə oyunda Romario meydana 65-ci dəqiqədə çıxıb və 14 dəqiqəyə hat-trick eləyib. 3 gol vurub, komandası 6-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. İndi Romarionun futbol kralı Pelenin rekordunu təkrarlamasına, yəni 1000 qolluq həddi keçməsinə cəmi 10 gol qalıb.
Çox sağ olun. Üçün yəqin ki, arzusuna çatacaq Romario. Amma necə deyirlər, Pelenin əqqabısını giymək olar, amma Pelenin yerişini yermək Pelin olmaq çətin məsələdir. Verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq, hava məlumatını eşidək. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, hava bulutlu olacaq. Axşam Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış da yağa bilər. Temperatur 8-11 dərəcə olacaq. Paytaxtda günortadan sonra şimal-qərb küləyi əsəcək.
Axşam rayonların da çoxunda yağış yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 10-15 dərəcə olacaq.
Gün boyu elə xəbərlər eşidəsiz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Günün son xəbərlərini sizə bir çatdıracağıq. Son xəbərlərin icmalını bir neçə saniyədən sonra dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Məmmədiyarovla Oskanyan martın əvvəlində görüşəcəklər.
Amerika İrana hücum eləməyi planlaşdırmış.
Gözlənilir ki, Türkmənistanın yeni prezidentinin adı bugün məlum olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan